Salna pavasarī. Bija saulains pavasara rīts. Zilajās debesīs slīdēja balti mākonīši. Augstu gaisā cīruļi trallināja savas dziesmas. Rebinoši smaržoja ievu baltie ziedi. Daba gavilēja. Priecīgs bija arī Andrs. Viņš strādāja tīrumā. Puisis šorīt jau bija uzaris gandrīz pusi lauka. Tojās brokastu laiks. Andrs zināja, ka tās viņam atnesīs kādu no mājas meitām. Kaut tā būtu Liene, puisis domāja. Liene Andram jau sen ļoti patika. Viņš cerēja, ka tā drīz būs viņa sieva. Puisis apsēdās atpūsties. Andrs visu laiku skatījās uz vanagu mājas pusi, un patiešām drīz viņš ieraudzīja brokastu nesēju. Tur nāca Liene. Andrs skatījās un laimīgi smaidīja. Liene nolika brokastu saini puisim līdzās. Ēd, nu, atnesu putru ar gaļu un kartupeļiem, sacīja meitene. Nāc arī tu, Andrs aicināja. Nē, nē, atteica Liene. Es jau mājās paēdu, man jāsteidzas atpakaļ. Nu, kur tad tu tā steidzies? Nu, parunāsimies, sacīja Andrs. Bet vispirms atnes man cepuri, puisis teica. Liene pasniedza Andram cepuri un vaicāja. Kāpēc tā ir ar ievu ziediem izpušķota? Tāpēc, ka pie Lienes iešu precībās. Pie kuras Lienes? Vaicāja meitene. Nu, pie tās pašas, kas man pretī sēž, sacīja Andrs. Un ja nu es tev atsaku, jokojot teica Liene, vai tad es tev nepatīku? Vai tev ir citi labāki precinieki, gribēja zināt Andrs. Ak, ko nu par citiem es nemaz īsti negribu iet pie vīra, arī pūrs vēl nav gatavs, atteica Liene. Bet Andrs meitenē neklausījās. Varbūt saimnieks tevi aicinājis par sievu, jautāja Andrs. Viņš ir bagāts. Aicinājis jau ir, atzinās Liene, bet viņš ir vecs un neglīts. Nu, tad jau tev jāprec mani, tā atkal sacīja Andrs. Viņš mēģināja meiteni apkampt. Liene vairījās, tomēr puisis viņu vairākas reizes nobučoja. Un tad Andrs vēlreiz jautāja, vai nāksi pie manis par sievu? Nu, ko tu tik daudz prasi? Es taču pie cita neiešu. Liene klusām atbildēja. Andrs noskatījās, kā meitene aizsteidzās uz mājām. Esmu laimīgs. Esmu laimīgs, puisis iesaucās. Viņš sāka jautri svilpot un turpināja art. Reizē ar Lieni vanagu māju pagalmā ienāca mālnieks. Viņš bija gara auguma vecs vīrs. Pēdējā laikā mālnieks bieži nāca uz vanagu mājām. Ko viņš te dara? Domāja Liene. Meitene strādāja virtuvē. Te ienāca vanagu māju saimnieks. Vecais mālnieks grib runāt ar tevi par precībām, viņš sacīja. Un ko tad, lai es ar viņu runāju? Liene samulsus iesaucās. Man kauns no tā veča. Ko gan viņš sadomājis? Bet meitenē pa galvu jaucās visādas domas. Mālniekam ir 72 gadi. Sieva mirusi, bērnu nav, liela māja, plašs augļdars. Varbūt pēc gada vecis nomirst, Andrs pagaidīs. Nu nāc! Mudināja saimnieks. Liene samulsus iegāja lielajā istabā. Ko darīt kāda cita meita? Vai viņa atraidītu vecu, bagātu saimnieku? Un ko gan teiktu Andrs? Liena nodomāja. Viņa palika stāvot pie istabas durvīm. Malnieks ar patiku skatījās uz Lieni. Nāc no tuvāk, apsēdies, viņš aicināja. Tev jau saimnieks droši vien teica, kādēļ esmu atnācis. Liena neko neatbildēja. Vecais vīrs turpināja runāt. Nu, pēc otrās sievas nāvis es gribu atkal precēties. Meklēju sev gādīgu, kopēju un prātīgu saimnieci. Jau otru gadu noskatos tevī, es redzu, ka tu esi klusa un saimnieciska arī taupīga. Vecā vīra uzslava Lienai ļoti patika. Un kā tev patīk mālnieku mājas? Vai nāksi pie manis par saimnieci? Mālnieks prasīja. Mālnieks 8 gadus jau ir atraitnis. Visu šo laiku viņš meklēs sev saimnieci, tikai tagad vecais vīrs izvēlējies mani. Tas ir gods? Meitene domāja. Nu, ko tu sacīsi? Jautāja mālnieks. Es nezinu, man vēl jāpadomā. Liena nedroši atbildēja. Nu, kas tur daudz ko domāt? Stingri sacīja mālnieks. Es esmu vecs vīrs, cik tad nu ilgi es vēl dzīvošu, varbūt 3 vai 4 gadus. Pēc tam māja būs tava. Dzīvosim kā tēvs ar meitu. Nu, nāc, dod roku un saki jā. Es nezinu, vai mēs sadarēsim kopā, nedroši teica Liene. Bet vecais kaimiņu māju saimnieks tikai turpināja runāt. Kāpēc gan mēs nevarēsim saprasties? Es esmu mierīgs cilvēks, un tu arī esi nopietna. Ja tu mani atrādīsi, tad es runāšu ar Stakļu jaunāko meitu. Zinu, ka viņa pie manis nāks. To meiteni Liene pazina. Viņa bija bagāta saimnieka meita. Un mālnieks gribēja viņu ņemt par sievu? Kādēļ Stakļu meitai atdot labumu, ko mālnieks viņai pašai piedāvā? Liene atkal samulsa un nezināja atbildi. Bet mālnieks turpināja stāstīt par savu bankā noguldīto naudu. Viņš arī pateica, cik 1000 maksā saimniecība. Liene katru gadu saņems vairākus 1000 par saimniekošanu. Meitene pavisam apjuka, kad dzirdēja par lielo naudu. Kāda bagātība! Pēc dažiem gadiem tā piederēs tikai viņai. Lienai aprēba galva. Meitene bez spēka bija atspiedusies pret sienu. Vecais vīrs viņai tuvojās. Pēkšņi Liene manīja, ka mālnieks viņas roku turēja savā. Vai viņa pati roku sniegusi? Varbūt vecais vīrs pats to satvērs un tagad cieši tur. Kā sapnī Liene dzirdēja mālnieku sakām, tu, Liene! Esi prātīga meita. To tu nenožēlosi. Un tad mālnieks izgāja no istabas. Liena domāja par notikušo. Vai tiešām viņa apsolīja precēties ar tik vecu vīru? Nē, tas nevar būt. Istabā ienāca vanagu saimnieks. Sveicu un vēlu laimes. Viņš izsmējīgi teica. Kādēļ gan vanaga vārdos bija nicinājums un izsmieklis? Vai tas ir kāds negods piekrist mālnieka bildinājumam, domāja Liene. Vai saimnieks smējas tāpēc, ka viņa ir nabadzīga kalpone? Šīs domas Lienē radīja vēlēšanos pretoties. Liene gribēja būt bagātāka par vanagu. Jā, nu es esmu laimīga. Es būšu daudzreiz bagātāka par šīs mājas saimnieci, viņa stingrā balsī teica. Nu kā tad? Kā tad? Izsmējīgi piekrita vanags. Un tu būsi sieva daudzreiz vecākam vīram. Tajā brīdī atvērās durvis un malnieks ienes grozu. Tajā bija pāris pudeļu vīnu. Iedzersim uz jaunās saimnieces veselību. Aiciniet arī citus, mājas ļaudis, malnieks teica. Kamēr visi sanāca, Liene skatījās pa logu. Viņa redzēja malnieka mājas un skaisto apkārtni. Tur viss zaļoja un ziedēja. Un drīz tas piederēs viņai, jo viņa būs māju saimniece. Ak, kas tā par laimi! Pēc kāda laika saimes ļaudis bija sanākuši. Malnieks un Liene iegāja pie viņiem lielajā istabā. Malnieka vaigi bija sārti, vecais vīrs izskatījās daudz jaunāks. Viņš visu laiku skatījās uz Lieni. Uzcienā ļaudis ar vīnu, malnieks viņu mudināja. Meitene paņēma pudeli un glāzes. Ko citi teiks par viņas izvēli? Meitene satraukti domāja. Es jums paziņoju, ka Liene būs manu māju saimniece. Uzceriet uz viņas veselību, malnieks visus uzrunāja. Saimes ļaudis izteica savu izbrīnu un piekrišanu. Tas Lieni darīja drošāku. Es izdarīju pareizi, ka apsolīju kļūt malnieka sieva, viņa nodomāja. Kad Liene visiem piedāvāja vīnu otru reizi, atvērās durvis un ienāca Andrs. Kas te notiek? Viņš no pārsteiguma palika stāvot. Precības, draugs, vanags atbildēja. Te malnieks, līgavainis, un tur Liene, līgava. Liene, ielēja arī Andram vīnu. Liene nemanot sarāvās, bet tad pasniedza puisim glāzi. Andrs stāvēja nekustīgi kā sasalis. Viņš nesaprata, kas notiek. Vai tas ir murks? Un ko darīt ar vīnu, dzert vai devējai šļākt sejā, viņš domāja? Nu, dzer, dzer! Uz jaunās malnieces laimi, vanagu saimnieks mudināja. Visi saimes ļaudis bija apklusuši. Andrs satvēra glāzi un to iztukšoja. Malnieks un Liene iegāja saimnieka istabā. Andrs ir glīts, spēcīgs puisis. Nākamgad viņš varētu nākt uz malniekiem strādāt, vecais vīrs teica. Neticu, ka viņš nāks, mierīgi atbildēja Liene. Viņam arī šajās mājās ir labi. Pa to laiku Andrs jau bija aizgājis uz stalli. Viņš piegāja pie savu mīļā zirdziņa, aplika tam roku ap kaklu. Zirgs iebubinājās un piedūra purnu pie Andra elkoņa. Manu zirdziņu, manu pelēcīt. Andrs čukstēja un raudāja. Kur mana laime? Kur mana puķa?